Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Ηλίας Διαμάντης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε εδώ μαζί μας έναν πολύ αγαπημένο φίλο, άνθρωπο, επιστήμονα, το Θανάση Σεμόγλου. Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Ναι, στο Αριστοτέλειο, στο Τμήμα Αρχαιολογίας.
Ας κρατήσουμε το Αριστό από το Αριστοτέλειο, έχοντας έναν άριστο καθηγητή μαζί μου. Και είναι λοιπόν καθηγητής πάνω στην αγιογραφία, πάνω στην βυζαντινή αγιογραφία, και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε μια εκπομπή οδηγός ορχήστρας για νέους. Και όμως, κυρίες και κύριοι, άμα ακούσετε τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, αγαπητέ Θανάση, είσαι τακτικός καθηγητής και το θέμα σου είναι η βυζαντινή αγιογραφία. Μόνο?
Είναι βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική, που περιλαμβάνει εικονογραφία, στυλ, τεχνοτροπία, τα πάντα.
Λοιπόν, έχουμε κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν τόσο ως μουσική, αλλά και ως καλλιτέχνες γενικότερα. Το θέμα δηλαδή είναι η τέχνη μέσα σε ένα πλαίσιο θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, ιδεολογικό. Πόσο είναι τέχνη?
Ναι.
Δηλαδή, το ερώτημά μου είναι το εξής. Η γιαγιά μου, όταν έμπαινε μέσα στην εκκλησία, στο λουτράκι της κοπέλου, στον Άγιο Νικόλαο, έβλεπε κάποιες εικόνες. Αυτές τις έβλεπε ως τέχνη ή ως διδασκαλία εκκλησιαστική?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι από τις ερωτήσεις που αντιμετωπίζω συχνά από τους φοιτητές μου κιόλας στο Πανεπιστήμιο. Κατά πόσο καταλάβαιναν και οι τότε αυτό που βλέπανε, ή οι αναλύσεις οι δικές μας κατά πόσο έχουν νόημα. Δηλαδή, ερμηνευτικά, αν υπήρχε ένα ερμηνευτικό περιεχόμενο το ίδιο, ας πούμε, με αυτό που εμείς προσπαθούμε να δώσουμε σε μια εικόνα, αν υπήρχε και τότε, τι καταλαβαίνουμε? Τι είναι τέχνη? Ναι, τελικά η βυζαντινή τέχνη είναι μια τέχνη, και μάλιστα σε πολλά επίπεδα ερμηνευτικά. Μια τέχνη με αισθητική, με αισθητικό υπόβαθρο, ανάλογα με τα γούστα και τα στυλ της εποχής, και κυρίως με ένα εξαιρετικά πλούσιο εικονογραφικό υπόβαθρο, που κάθε εποχή έχει το δικό της. Η τέχνη αυτή έχει και ιδεολογία, ανάλογα με τους χορηγούς, τους κτήτορες που χρηματοδοτούν ένα project, ας πούμε, ένα πρόγραμμα εικονογραφικό, ακόμη και σήμερα.
Να και τα ευρωπαϊκά.
Να και τα ευρωπαϊκά.
Να και τα project και τον κτήτορα και πάνω από την πόρτα της εκκλησίας.
Και πάνω από την πόρτα. Και πάνω από την πόρτα. Και καταλαβαίνουμε κιόλας και από αυτό, μέσα από τη ζωγραφική, και αυτό έχει ενδιαφέρον, το τι θέλει να περάσει ο χορηγός ή ο εκάστοτε χορηγός. Μπορεί να είναι εκκλησιαστικός χορηγός, δηλαδή ένας επίσκοπος, ένας μητροπολίτης, μπορεί να είναι ένας πλούσιος που χορηγεί, που δίνει χρήματα για την.
Δηλαδή, για υπάρχει μήνυμα.
Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Υπάρχει ένα μήνυμα πρώτα προσωπικό, θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα προσωπικό. Δηλαδή, χτίζω και εικονογραφώ ένα μνημείο για την μνήμη μιας θυγατέρας, ας πούμε, που έχει φύγει, ενός γιου που έχει πεθάνει, και οργανώνω ένα ζωγραφικό πρόγραμμα έτσι για να ζητήσω την συγχώρεση, την άφεση των αμαρτιών, ας πούμε, του ή της θανούσης, θανόντος. Υπάρχει επίσης ένα μήνυμα, μπορεί να υπάρχει ένα μήνυμα περισσότερο πολιτικό, δογματικό, θεολογικό, ανάλογα με το με αυτό που θέλει να δώσει ο εκάστοτε, και ανάλογα βέβαια με την σπουδαιότητα του μνημείου, με τη σημασία του μνημείου. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο και σημαντικό είναι ένα μνημείο, π.χ. στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, τόσο το μήνυμα είναι πιο δυνατό, πιο έντονο, πιο μεγάλο.
Με εντυπωσιάζει όλο αυτό και το σκέφτομαι τώρα σε συνδυασμό με τη μουσική, δεν σου κρύβω. Γράψαμε σήμερα ότι θα παρουσιάσουμε από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όχι μόνο. Έψαξα να βρω γενικά χριστιανικές εκκλησίες. Και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως από αγιορείτες μοναχούς, γιατί είναι πάντοτε συγκλονιστικοί οι αγιορείτες μοναχοί. Και μια και ο παππούς μου, αρχιμανδρίτης Γεώργιος Δημόπουλος, σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή, βεβαίως. Να ξεκινήσω με το «Δόξα εν υψίστης Θεό», από αγιορείτικο χορό, και θέλω, κυρίες και κύριοι, να το βάλουμε μέσα σε ένα βυζαντινό ναό. κλείστε τα μάτια όσοι μπορείτε, εσείς που οδηγείτε κρατήστε τα ανοιχτά σας παρακαλώ, και να επανέλθουμε μετά να εξετάσουμε τον Θανάση Σέμογλου που είναι εδώ μαζί μας.
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των ηγκυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμα μου. Δόξα εν υψίστης Θεών και πηγής ειρήνη. Σήμερα δέχεται
Αγιορείτικος χορός, δόξα εν υψίστης Θεό, και έχουμε το Θανάση Σέμογλου, καθηγητή της Βυζαντινής Αγιογραφίας, το λέω με λίγα λόγια αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, και η συζήτησή μας έχει να κάνει με την τέχνη μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας, της ιδεολογίας, της εκκλησίας και όλα τα προβλήματα ή κέρδη που προκύπτουν από αυτό. Η έννοια λοιπόν της ιδεολογίας είναι πέραν της εκκλησίας. Η έννοια της θρησκείας μπορεί να είναι είτε πέραν είτε δόθε.
Είτε και μέσα. Ναι.
Είτε και μέσα.
Μέσα, ναι.
Είτε και μέσα. Θανάση μου, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσύ που είσαι ένας επιστήμονας και το έχω δει και με άλλους βυζαντινολόγους, η προσέγγιση, χωρίς να πάβει στιγμή να είναι με το δέοντα σεβασμό, είναι αρκετά επιστημονική, ούτως ώστε να ξεφεύγουμε από στερεότυπα.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι. Το να είμαστε έξω από τα στερεότυπα για να μπορέσουμε να δούμε και την αλήθεια, να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω μέσα στην βυζαντινή ζωγραφική.
Τώρα, το ερώτημα της ζωγραφικής είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη ζωγραφική έτσι όπως εξελίχθηκε στη Δύση. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Τζότο στην καπέλα Σκροβένη φτιάχνει αυτό το καταπληκτικό παρεκκλής και αυτές τις τοιχογραφίες τις καταπληκτικές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ακρόπολη της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης, αρχίζει να εξελίσσεται διαφορετικά η τέχνη. Εδώ εξελίσσεται.
Εξελίσσεται και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς, πιο γοργούς από ό,τι νομίζουμε, δηλαδή από την παλαιοχριστιανική περίοδο, την πρωτοβυζαντινή, από τον 4ο αιώνα και μετά, όπου εμφανίζονται περισσότερο σύμβολα, αλληγορίες χριστιανικές ή κάποιες παλαιοδιαθηκικές σκηνές με έντονα έτσι, αλληγορικά θέματα.
Ήδη αλλάζει τέχνη.
Αλλάζει τέχνη. Δηλαδή έχουμε κάτι μεμονωμένες απεικονίσεις όπως είναι ο Καλοσποιμένας ή ο Ιωνάς στο Κήτος, που όλα αυτά έχουν σχέση με ένα έτσι, λεξιλόγιο της Ανάστασης, εσχατολογικό κτλ. Αλλά είναι μεμονωμένα. Δηλαδή δεν εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα συνολικό.
Εδώ ο Ορφέας παίζει καθοριστικό ρόλο.
Επίσης. Φυσικά.
Και είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό να δούμε οι ορφικές διδασκαλίες πόσο έχουν μπει μέσα στο χριστιανισμό. Αντιμετωπίζεται ή αντιμετωπίζεται με
τώρα μου θυμίζεις ένα μοσαϊκό δάπεδο το οποίο ήταν στα Ιεροσόλυμα Και οι αρχαιολόγοι ακριβώς εξαιτίας του χριστιανικού περιεχομένου, αλλά και του μη χριστιανικού, του παγανιστικού, είναι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, είναι λίγο, βρίσκονται σε μία διχογνωμία για το αν ήταν χριστιανικός ο χώρος από τον οποίο προέρχεται ο Ορφέας ή όχι. Δηλαδή είναι τόσο ανάμεσα στους δύο κόσμους αυτό το θέμα, που καμιά φορά μπερδεύει και τους ίδιους μας, μπερδεύει τους ερευνητές, για να χαρακτηρίσουμε έναν χώρο στον οποίο είναι ο Ορφέας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και οι χριστιανοί με τον ίδιο ζήλο χρησιμοποίησαν αυτή την εικονογραφία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι τέτοια λεγορικά θέματα που πέρασαν από το παγανιστικό λεξιλόγιο στους χριστιανούς είναι πολλά. Αυτά σιγά σιγά κωδικοποιήθηκαν μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 7ο, οπότε πια έρχεται η μεγάλη οικονομαχική κρίση, που τα πράγματα αλλάζουν. Σταματάει κατά κάποιο τρόπο αυτή η έμφαση στην εικόνα, και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Για να ξαναέρθει στο προσκήνιο η εικόνα μετά το θρίαμβο, δηλαδή μετά την εικονοκλαστική κρίση, τον 9ο αιώνα, μετά το 843, οπότε πια έχουμε την έκρηξη της εικονογραφίας. Εικονογραφικά διαμορφώνονται προγράμματα σε ναούς, δηλαδή...
Projects,
μεγάλα, ναι. Projects, διακοσμούνται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να διακοσμήσεις ένα ναό. Πρέπει να τον οργανώσεις, να οργανώσεις πρώτα-πρώτα πια... Ποιους χώρους θα κοσμήσεις,
αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι, αφού ναι. Ακούσουμε το Κύριε από την λειτουργία Γρηγοριανό Μέλος, για να δούμε την άλλη πλευρά, την άλτερα πάρς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου υπάρχουν άνθρωποι, μουσικολόγοι όπως ο Έγκον Βέλες, ο οποίος υποστηρίζει πως είναι πολύ κοντά μέχρι τον 7ο-8ο αιώνα το Γρηγοριανό με το Βυζαντινό μέλος. Η εξέλιξή του είναι διαφορετική.
Και οι προσευχές, προσευχητάρια και τα λοιπά είναι κοινά και στους δύο κόσμους.
Όπως είναι και οι Άγιοι.
Όπως και οι Άγιοι, ναι.
Και οι Άγιοι. Ας ακούσουμε λοιπόν Κύριε Γρηγοριανό Μέλος.
Κύριε, Christe, eleison. Christe.
Σιγά σιγά σας πηγαίνω, κύριοι, κυρίες και κύριοι. Γρηγοριανό Μέλος ήταν το Κύριε, τελείως απέριτη μουσική. Θανάση Σέμουγλου είναι μαζί μας, ο καθηγητής Βυζαντινής Αγιογραφίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και θα του κάνω μια ερώτηση από μια προσωπική μου εμπειρία. Κάποια στιγμή με κάποιους καθηγητές συναδέρφους από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ήμασταν στη Βενετία. Πήγα λοιπόν και είδα την περίφημη Ακαντέμια. Τι Τιτσιάνο μέσα, τι Τωρέτο, τι όλα, ξέρεις, όλη η δυτικοευρωπαϊκή αναγέννηση, της κλασική αναγέννηση της Βενετίας εκεί μέσα. Και όταν βγαίνω έξω μου λένε οι συνάδελφοι, πάμε τώρα στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων. Φτάνουμε και βλέπω εκεί το μουσείο με τα παλαιολόγια όλα αυτά, και μένω με ανοιχτό το στόμα. Είχα την αίσθηση ότι μου ήρθε ένα φως στο πρόσωπο και με τίναξε στον αέρα. Τι συμβαίνει, πώς είναι δυνατόν εμένα να μου έκανε κάτι τέτοιο, ο τόσο δυτικό Ευρωπαίος που είμαι στην ψυχή. Δεν ξέρω πόσο βέβαια.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και θα απαντήσω με ένα και εγώ δικό μου παράδειγμα. Στα καθολικά, τα αθωνικά καθολικά, που έχουν δύο χορούς πλευρικούς, δύο δηλαδή στις δύο πλευρές, βόρεια και νότια, έχουν δύο ημικυκλικές αψίδες. Σε αυτές τις αψίδες, που είναι και ανοιγμένα σε δύο μικρά παράθυρα, ούτως ώστε κρατιέται σκοτεινά εσωτερικά, εικονογραφούν συνήθως, κυρίως στα αθωνικά καθολικά, εικονογραφούν δύο παραστάσεις που είναι θεοφάνειες, δηλαδή την Ανάσταση από τη μία πλευρά και τη Μεταμόρφωση από την άλλη. Mm-hmm. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό? Είναι ο Χριστός που είναι μέσα σε μία φωτεινή δόξα, σε μία μαντόρλα φωτεινή, και που ακριβώς τονίζουν έτσι την θεία φύση, υποτίθεται, του Κυρίου στον εγκάρσιο άξονα. Μέσα από αυτή τη φωτεινότητα της δόξας, την οποία εικονίζει ο Χριστός, τονίζει, φωτίζεται στην ουσία όλος ο άξονας, ο εγκάρσιος, και από βορρά και από νότο. Και βέβαια είναι και η ανατολική πλευρά που είναι η κατεξοχήν θεοφάνεια στην αψίδα, με αποτέλεσμα είναι πολύ διακριτικός εσωτερικός φωτισμός στα μνημεία. Και αυτό γενικά, υπάρχει μια προσπάθεια στη Βυζαντινή εικονογραφία και στα προγράμματα να δοθεί το φως έσωθεν, από μέσα.
Από μέσα προς, από τα,
μέσα
έξω,
προς
δηλαδή.
Τα έξω. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως,
ναι, άλλωστε... αυτό έπαθα δηλαδή.
Ναι. Είναι αυτό το πράγμα.
Γιατί στη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη προσπαθεί να γίνει χειρισμός του φωτός που έρχεται απ' έξω προς τον
και
πίνακα.
Κυρίως είναι διακριτική χρήση, δηλαδή είναι από συγκεκριμένες πηγές, και καθώς ο ναός γενικότερα είναι σκοτεινός, ο Βυζαντινός ναός, είναι λίγο στα τα ανοίγματα, τα παράθυρα, στον τρούλο κτλ. Είναι πολύ, ο χειρισμός του φωτός γίνεται πραγματικά με έναν αριστοτεχνικό τρόπο.
Έχει να κάνει με μια πνευματικότητα.
Έχει να κάνει με μια πνευματικότητα.
Που τη διαχειρίζεται ο αρχιτέκτονας.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι αυτό βλέπουμε ένα διαφορετικό χειρισμό, για παράδειγμα, στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αυτές τις μεγάλες του Αγίου Δημητρίου, π.χ. του 6ου 7ου αιώνα, σε αντίθεση με τα καθολικά, τα μεταγενέστερα, τα μεσοβυζαντινά καθολικά του Αγίου Όρους, όπου εκεί είναι ακόμα πιο διακριτικός ο φωτισμός και μόνο από συγκεκριμένες πηγές φωτός. Mm-hmm. Και αυτό, καθώς είναι λίγες οι πηγές φωτός, είναι ακόμη πιο έντονο. Δηλαδή η εντύπωσή μας γίνεται ακόμη πιο ζωηρή για το φως που έρχεται από μέσα προς τα έξω.
Να ακούσουμε τώρα παλαιοσλαβικό ύμνο. Ας προσευχηθούμε λοιπόν.
Thank you.
Δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω σε αυτή την αρμονία των παλαιοσλαβικών ύμνων, Θανάση Σέμογλου. Είναι η αρμονία, είναι οι φωνές, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, ή υπάρχει κάτι το πνευματικό πίσω από αυτό?
Είναι αυτό που συζητήσαμε. Νομίζω ότι είναι ένα πνευματικό περιεχόμενο και στη μουσική, που δυστυχώς οι γνώσεις μου δεν μου το επιτρέπουν οι μουσικές να διεισδύσω παραπάνω. Αλλά μέσα από τη ζωγραφική, διαισθητικά, φτάνω στο σημείο να δω ένα περιεχόμενο έτσι μυστικιστικό, δηλαδή του ησυχασμού του 14ου και 15ου αιώνα, που φαίνεται περνάει, σίγουρα περνάει στη Ρωσία, και φαίνεται ότι εμβολιάζει και την τέχνη τη ρωσική μέχρι τον 19ου και τον 20ο αιώνα. Και είναι αυτό το πνευματικό υπόβαθρο της επιβολής, μια μουσική που επιβάλλεται αυτόματη, αυτόνομη, μόνη της μέσα στο χώρο. Και έχει σχέση με τη μυστικιστική προσέγγιση του θείου που επαγγέλλονταν ο ησυχασμός, δηλαδή η διδασκαλία του Γρηγορίου του Παλαμά και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δηλαδή αυτή η μυστικιστική διάθεση των Ορθόδοξων της Ανατολής προέρχεται από τον ησυχασμό.
Προέρχεται από τον ησυχασμό, ναι. Ειδικά το 13ο και 14ο αιώνα.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, να επανέλθω δηλαδή στο θέμα της εξέλιξης της τέχνης. Ήδη από τον 4ο αιώνα και πέρα από χριστιανικές απεικονίσεις, είτε γλυπτών είτε τοιχογραφιών, υπάρχει μία τάση αφαίρεσης, μία τάση πνευματικοποίησης των πραγμάτων. Ναι. Και δεν είναι ο ρεαλισμός αυτός που έχουμε συνηθίσει από τους Ρωμαίους. Άραγε υπάρχει λιγότερη γνώση ή είναι μια ιδεολογική προσέγγιση στα πράγματα, και αυτή η εξέλιξη πώς θα ήταν αν δεν υπήρχε οικονομαχία? Δηλαδή στην Δύση δεν υπήρξε οικονομαχία, εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή στην πρώτη περίοδο. Βλέπουμε μεμονωμένα σύμβολα και αλληγορίες, τα οποία βέβαια προϋπήρχαν και στην προγενέστερη τέχνη, αλλά αποκτούν ένα περιεχόμενο διδακτικό και θεολογικό σε σχέση με σημαντικές κατηχητικές γνώσεις, δηλαδή με την αξία του χριστιανισμού, τη διδασκαλία του, το περιεχόμενο το εσχατολογικό κτλ. Π.χ. Άγκυρα, ηχθείς και όλα αυτά που είναι γνωστά και που βλέπουμε και στις κατακόμβες, που έχουν ένα χαρακτήρα ταφικό-ταφικό.
Που αργότερα στην οικονομαχία τα παίρνουν και οι οικονομάχοι.
Που αργότερα τα παίρνουν και οι οικονομάχοι, ναι, γιατί είναι σύμβολα που αυτά δεν είναι πρόσωπα, ναι. Νομίζω ότι η οικονομαχία έκανε από τη μια ένα καλό, με την έννοια ότι διαμόρφωσε αυτό που είπες κιόλας, διαμόρφωσε μια θεωρία υπέρ της εικόνας. Ενίσχυσε δηλαδή ένα θεωρητικό λόγο για την τέχνη.
Ακριβώς γιατί είχε καταργηθεί.
Ακριβώς γιατί είχε καταργηθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που η Δύση νομίζω ότι υστερεί εν ολίγης πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί ποτέ δεν είχε ανάγκη έναν έτσι ισχυρό, έναν δαμασκηνό, ας πούμε, έναν ισχυρό θεωρητικό ή ένα στουδίτη που να μιλήσει για την εικόνα, για την υπεράσπιση, την προάσπιση της εικόνας, να θεωρητικολογήσει για αυτή κτλ. Αν και υπήρχαν πατέρες της Εκκλησίας δυτικοί, πολύ σημαντικοί, που προσπάθησαν, που υποστήριξαν την εικόνα από μακριά.
Ναι.
Πατήρ Μπέντα, ας πούμε, στην Αγγλία, ας πούμε, που δεν τον ξέρουμε, τον 7ο-8ο. Επομένως, νομίζω η οικονομαχία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη τη θεωρητική της εικόνας στην Ανατολή.
Ουδέν κακό.
Ουδέν κακό να μιλήσεις καλό. Ναι.
Να ακούσουμε έναν αρμένικο ύμνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πνευματικότητας.
Που είναι και μονοφυσιτική.
Έτσι, εξαιρετικό. Σαράκαν.
Oh,
άλλη υπέροχη εκκλησιαστική μουσική από την Αρμενία, Σαρακάν. Νομίζω ότι είπες οι Αρμένοι είναι μονοφυσίτες.
Ναι, ναι.
Πολύ κοντά όμως στην Ορθοδοξία, πολύ έτσι
κοντά,
δεν είναι?
Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Είναι λίγο απέναντι στην εικόνα. Γι' αυτό δεν έχουμε και μνημεία, έτσι, πολλά μνημεία αρμενικά με τοιχογραφημένα, με προγράμματα εικονογραφικά μέσα. Αλλά έχουμε τις καταπληκτικές μικρογραφίες χειρογράφων, μια εκπληκτική μεγάλη γκάμα από τον 10ο-11ο αιώνα και αργότερα με τα χειρόγραφα της Κιλικίας, με μια τέχνη μοναδική στην Αρμενία. Εξαιρετική.
Και είναι και το πρώτο κράτος που έκανε επίσημο το χριστιανισμό.
Επίσης, ναι, ναι. Από τις προημότερες εδραιώσεις του χριστιανισμού. Ναι.
Σωστά. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στην εξέλιξη. Εξελίσσεται λοιπόν η αγιογραφία. Ωραία, είδαμε μέχρι την οικονομαχία. Να δούμε μετά την οικονομαχία. Δεν σου κρύβω, την Κυριακή πήρα τα παιδάκια μου και πήγαμε στο Δαφνί. Στη Μόνη του Δαφνίου, με τις καταπληκτικές αυτές τα ψηφιδωτά, τα καταπληκτικά. Και βέβαια υπάρχει και η Μονή του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά και η Μονή της Χώρας στη Χίου, που είναι αυτής της εποχής. Ωραία. Την ίδια εποχή αρχίζει να εμφανίζεται στη Δύση η σχολή της Notre Dame. Δηλαδή έχει ήδη εμφανιστεί η πολυφωνία. Αντιστοίχως τον 10ο-12ο, όπως μου έχει πει και ο εξαιρετικός φίλος ο Νίκος Μαλιάρας, εμφανίζεται και μονό και διπλό και διπλός Ισοκράτης. Κάτι το αντίστοιχο με τη σχολή της Notre Dame. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συσχετίσεις Ανατολή και Δύση που δεν πάβει ποτέ να, ακόμα περισσότερο με την πτώση της Κωνσταντινούπολης και την έλευση όλων αυτών των δυτικό ευρωπαϊκών εθνοτήτων. Πόσο μας επηρεάζει αυτό στην Βυζαντινή αγιογραφία?
Ναι, αυτές οι αλληλεπιδράσεις Δύσης και Ανατολής που πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται ιδιαίτερα μετά τον 12ο αιώνα, από το 12ο αιώνα και μετά. Για να φτάσουμε βέβαια μέχρι τον 14ο και ακόμη περισσότερο το 15ο αιώνα, με αυτές τις κριτικές εικόνες που νομίζω εκεί βλέπουμε ακριβώς αυτό το ωραίο πείραμα της ανάμιξης δυτικών και ανατολικών στοιχείων, που τέτοιες ιταλοκριτικές, όπως τις ονομάζουμε, που έχουν και τα ιταλικά και τα βυζαντινά στοιχεία μέσα.
Θανάση, εννοείς τον Μιχαήλ Δαμασκηνό?
Δαμασκηνό, όλους αυτούς, ναι, και που είναι με τα βυζαντινά βέβαια,
ναι.
Αλλά πώς πειραματίζεται η βυζαντινή φόρμα μαζί με την ιταλική και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που είναι τόσο πλούσιο και έχει τέτοια ευρύτατη διάδοση από τη Ρωσία μέχρι και την Αιθιοπία. Τέτοιες ιταλοκριτικές εικόνες έχουμε βρει, ας πούμε, στην περιοχή της Αμχάρα στην Αιθιοπία, με αποκριτικούς ζωγράφους, δηλαδή τύπου Τζαφούρη, κριτικούς ζωγράφους. Δηλαδή μια παραγωγή τρομακτική. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί οι κριτικοί που δούλευαν στη Βενετία ήταν το ίδιο καλή ζωγράφη με τους δυτικούς και από την άλλη ήταν και πιο οικονομική. Επομένως τους προτιμούσαν κατά κάποιο τρόπο τους κριτικούς ζωγράφους της Βενετίας ή των άλλων περιοχών, γιατί και τους κάνανε το ίδιο αποτέλεσμα και ήταν εξαιρετικής ποιότητας, ας πούμε, και ήταν πολύ πιο οικονομική. Γι' αυτό και κατέκλυσαν την αγορά του 15ου αιώνα όλη τη Ανατολική Μεσογείου με κριτικά έργα.
Είπε 15ο αιώνα και εμείς θα έρθουμε στον Guillaume Dufay, Dufay, όπως νομίζετε και όπως ξέρει ο καθένας ότι προφέρονταν τα γαλλικά ή φαντάζεται. Λοιπόν, ακούσουμε από τη μίσα Lo Marmé. Το Lo Marmé ήταν ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που το τραγουδούσαν οι μισθοφόροι εκείνη την εποχή. Ήταν πασίγνωστο. Lo Marmé. Ήταν καταπληκτικό σαν τραγούδι και πρέπει πάνω από 70 λειτουργίες να γράφτηκαν με βάση τις νότες αυτές της μίσα Lo Marmé. Λοιπόν, Guillaume Dufay, 15ο αιώνα. Guillaume Dufay. Ο Guillaume Dufay ήταν ένας μουσικός με το μη κεφαλαίο. 1400-1470 περίπου. Ένας συνθέτης που μπορούσε να παίξει ανάμεσα στο κοσμικό και το εκκλησιαστικό και να χαρείς τόσο πολύ το κοσμικό όσο και να μπεις σε εκείνη την άλλη φάση που μπορεί να μπει ένας εκκλησιαστικός πνευματικός ταγός. Θέλω πριν περάσουμε να σε ρωτήσω τι συμβαίνει στο 16ο αιώνα και το τι συμβαίνει με το που πέφτει και ο Χάνδακας 1669, καλά το
ναι,
λέω,
σωστά.
Πέφτει στους Τούρκους, τι συμβαίνει με όλα αυτά και για την ελληνική ζωγραφική, να ακούσουμε τον άλλο μεγάλο συνθέτη της κλασικής αναγέννησης, δεν το λέμε κλασικής εμείς στη μουσική, μιλάμε για αναγέννηση, που η ακμή της ζωής του συμπίπτει με το έτος 1500. Είναι ο Ντεπρέ. Ντεσπρέζ γράφεται. Είναι ο πρώτος μουσικός στην ιστορία της ανθρωπότητος για τον οποίο έχει λεχθεί. Έκανε αυτός τις νότες ό,τι ήθελε και δεν τον κάναν οι νότες ό,τι θέλανε. Ακούγοντας το Josquin des Prez, des Prez, όπως γράφεται, ερχόμαστε στον 16ο αιώνα και όπως είπε ο Έρασμος, τι αιώνας ανοίγεται μπροστά μας, έτσι δεν είναι? Θανάση,
ναι, 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 ναι. Είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση και για τη ζωγραφική. Δηλαδή το Βυζάντι, πια η μεταβυζαντινή περίοδος περνάει από αυτή το σκοτάδι του τέλους του 15ου αιώνα, δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, και κάποιο, θα έλεγα, ένα σκοτάδι καλλιτεχνικό που αναγκαστικά ήρθε μετά την άλωση, παρά το ότι έχουμε σποραδικά κάποιες καλλιτεχνικές σχολές, πια προχωράμε στο φως του 16ου, όπου εμφανίζονται πολλοί ζωγράφοι υψηλής ποιότητας, βλέπε Θεοφάνης, Φράγκος Κατελάνος, αυτός ο ενιγματικός ζωγράφος, ο Θηβαίος ζωγράφος που με το περίεργο όνομα που παραπέμπει και στους Φράγκους και στους Καταλανούς, αλλά είναι μια περίπτωση, ένας μεγάλος κολορίστας, μια συγκλονιστική περίπτωση ζωγράφου.
Αυτά τα κολορίστας τώρα, πες μας τι είναι ο κολορίστας.
Είναι αυτός που παίζει με το χρώμα. Δηλαδή παίζει με το χρώμα. Είναι μια περίπτωση πραγματικά εντυπωσιακή. Βλέπουμε τη ζωγραφική του στη Μονή Βαρλάμ και στον Άγιο Νικόλαο της Λαύρας, εκεί που υπογράφει, και που είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αυτά που χρησιμοποιεί, δηλαδή η τολμηρότητα του μεταξύ του Verde Veni, του πράσινου της Βενετίας, με το κόκκινο ή το γαλάζιο, είναι εντυπωσιακά.
Τις ξέρουν αυτές τις ζωγραφικές, τις δύσεις.
Τις ξέρουν γιατί πολλοί πηγαίνουν, οι περισσότεροι ζωγράφοι μέσω της Κέρκυρας, μέσω της Κρήτης, πηγαίνουν στη Βενετία, πηγαίνουν στην Ιταλία, σπουδάζουν την ζωγραφική τέχνη και έρχονται στην Ελλάδα, ζωγραφίζουν εικόνες, τοιχογραφούν παρεκκλήσια, καθολικά, και πραγματικά συμβαίνει αυτό, η έκρηξη. Αυτή η έκρηξη.
Δεν μπορούν να ζωγραφίσουν με μανιέρα δυτικοευρωπαϊκή.
Μπορούν. Μπορούν και μπορούν. Με μανιέρα, φυσικά. Με μανιέρα,
το ξέρουμε, το έχουμε παραδείγματα.
Έχουμε παραδείγματα ζωγράφων κριτικών, ας πούμε, που ζωγραφίζουν με την ιταλική, ας πούμε, μανιέρα. Αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα, και έχουν δώσει και πολύ σημαντικά έργα. Περνάνε από την Ιταλική στη Βυζαντινή με μια εκπληκτική άνεση. Δηλαδή ο Δαμασκηνός είναι μια περίπτωση που είναι χαρακτηριστική.
Γιατί ο Ελ Γκρέκο δεν είναι.
Και ο Ελ Γκρέκο ακόμη περισσότερο. Ακόμη φυσικά. Περισσότερο. Ναι. Πραγματικά φαινόμενα ζωγράφων που μελέτησε έτσι και αναλυτικά μια πολύ καλή αγαπημένη φίλη που δυστυχώς έφυγε, η Ευγενία Ιδρακοπούλου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η οποία πραγματικά είχε αφιερώσει τη ζωή της στους ζωγράφους, στους Έλληνες ζωγράφους μετά την άλωση, σε αυτό το μεγάλο έργο που κωδικοποίησε όλη την κληρονομιά των Ελλήνων ζωγράφων μετά την άλωση μέχρι τον 17ο, και μάλιστα τώρα ετοιμάζεται να βγει και ένας τελευταίος τόμος έτσι επικαιροποιημένος με τους ζωγράφους αυτούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακή αυτή η καλλιτεχνική κληρονομιά, την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Δηλαδή, ο Έλληνας σήμερα δεν γνωρίζει πολλούς και πολλά από τα έργα, τα πολύ σημαντικά έργα αυτών των καλλιτεχνών.
Αυτό θα είναι η επόμενή μας κουβέντα για την ελληνική ζωγραφική. Θέλω όμως να ακούσουμε κάτι το οποίο παίζει ανάμεσα στη σημερινή εποχή και στην παλιά εποχή. Ο πολλής κόσμος, προπαντός από το τρίτο, ξέρει το Αβε Μαρία του Τζούλιο Κατσίνι. Αν δεν είναι του Τζούλιο Κατσίνι, είναι του Βλαντίμιρ Φιόδωροβιτς Βαβίλαφ, βεβαίως, ενός Ρώσου συνθέτη, ο οποίος έζησε στο πρώτο μισό και λίγο παραπάνω του 20ου αιώνα. Ήταν κιθαρίστας και έκανε δίσκους βάζοντας κομμάτια δικά του, τα οποία τα έκανε με τη μανιέρα του μπαρόκ. Και αυτό λοιπόν είναι στο στυλ του Κατσίνι. Αλλά τι έργο, Χριστέ μας, θα ακούσουμε. Αβε Μαρία του Τζούλιο Κατσίνη, όχι του Βλαντίμιρ Φιόντερεβιτς Βαβίλοφ. Ο Θανάσης Εμόγλου είναι εδώ μαζί μας, ο καθηγητής Βυζαντινής Αγιογραφίας, και θέλω να τον ρωτήσω το εξής. Αγιογραφία ή ζωγραφική, Θανάση?
Ζωγραφική. Και το λέω έτσι με κάθε γνώση της όλης της ιστορίας της τέχνης, ας πούμε, της βυζαντινής τέχνης, ζωγραφική, γιατί περιλαμβάνει αισθητική, στυλ και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό λεξιλόγιο, περιλαμβάνει εικονογραφία, ένα πλούτο εικονογραφικό, έχει μέσα δογματική, έχει ιδεολογία, έχει πολιτική, επομένως έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τέχνης, μιας ζωγραφικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα θρησκευτικό, μια εκδήλωση, μια αγιογραφία απλή με ένα διδακτικό περιεχόμενο, όπως λέγαμε μέχρι τώρα, ότι η τέχνη διδάσκει, εκκλησιαστική κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ζωγραφία.
Είναι ζωγραφία. Είναι αυτό που και ομορφαίνει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις αγωνίες, στις προσδοκίες, δηλαδή και κυρίως ανταποκρίνεται και σε αυτή την, στις μεταθανάτιες ακόμη αγωνίες. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε σε ένα μικρό παρεκκλήσι, αυτά τα ορατουάρ, ας πούμε, τα πριβέτα, ιδιωτικά μικρά παρεκκλήσια, που βλέπουμε π.χ. στη Μονή της Χώρας, όταν βλέπουμε την Ανάσταση, μια εκπληκτική έτσι, μνημιακή Ανάσταση στο τέταρτο, στην Αψίδα, και με τις απεικονίσεις των ανεστημένων γύρω, αυτό νομίζω ότι πυκνώνει το μήνυμα της Ανάστασης και ταυτίζεται, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το περιεχόμενο του μνημείου. Επομένως είναι μια ζωγραφική που ικανοποιεί πλήρως όλες τις ανάγκες της προσευχής, της επικοινωνίας με το θείο, της επικοινωνίας με τον άλλον, του να συμπάσχεις επίσης με τον άρρωστο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τέχνη, είναι ζωγραφική. Δεν είναι απλά μία γεωγραφία. Είναι ζωγραφική.
Δηλαδή κλείνεις τα μάτια και ακούς τη μουσική.
Αυτό.
Και μεταφέρεσαι σε αυτή την παγκόσμια αρμονία. Ακριβώς. Τα ανοίγεις και βλέπεις αυτά που πρέπει να δεις.
Ακριβώς.
Ο Πανδαμάτορ όμως, ξέρεις, μας κυνηγάει από πίσω. Και θα ήθελα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι του Μπάρμπερ το Αντάτζο, σε μια διασκευή που έχει κάνει ο ίδιος για οκτάφωνη χοροδία. Thank you. Σάμιουελ Μπάρμπερ, Άνιους Ντέι, οχτάφωνο, αντάτζο, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όπως έλεγε και εδώ ο Ηλίας Διαμάντης, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φροντίδα του ήχου, Πλατούν. Θανάση Σεμόγλου, κύριε καθηγητά μας, Θανάση, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά μέσα στην καρδιά μου για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και το πλέξι μουσικής και τέχνης, και με βάζεις και σε πολλές σκέψεις. Δηλαδή σκέψεις ακόμη και μια δυνατότητα, μια πρόταση και συνεργασίας, ας πούμε.
Να τα, κυρίες και κύριοι, να τα project που λέγαμε.
Τα project.
Κυρίες και κύριοι, ο Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Ήγο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Ηλία Διαμάντη για τη φροντίδα του ήχου και τον Θανάση Σεμόγλου που ήταν μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.